Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 20-та година. Далі у Празькій студії Тетяна Поклад. Тепер випуск новинок і спочатку подій у світі. Сьогодні Косово обвістило себе незалежною державою у часі спеціального посідження парламенту. Прем'єр-міністр Косово Хашим Тачі зачитав декларацію, у якій говориться, що нова країна орієнтована на мир і стабільність. У документі Косово обвіщається демократичною суверенною шматнаціональною державою. На вулицах Приштини десятки тисяч етнічних альбанців у большині насильництва провінції святкують незалежність. Тим часом сербська меншість Косово молилася і проводила акції протесту. Альбанія вітала незалежність Косово. Президент Сербії Борис Тадіч заявив, що Белград ніколи не признає незалежність Косово і буде домагатися відміни цього акту мирними і законними шляхами. У заяві Держдепартаменту США відзначено, що Вашингтон обмірковує ситуацію у Косові з європейськими партнерами. США вітали намір керівництва Косово шанувати права національних меншинів і закликали усі боки до стриманості. Міністерство заміжних справ Росії пропонувало неодкладно скликати надзвичайне посідження Ради безпеки ООН у сувязі з актом об незалежності Косово від Сербії. А Росія закликає анулювати рішення Приштини і вжити супроти Косово шерех санкцій. Напередодні Еврозв'яз у суботу одобрив накерування правоохоронної місії у Косово, яка замінить теперішню місію ООН. Від початку наступного тижня у провінцію прибудуть 1800 поліціянтів, митників, суддів, прокурорів для допомоги косовським уладам. Задача місії – створити правоохоронну юридичну систему Косово незалежно від політичних впливів. Сербія виказала свій протест відносно цієї місії. У Пакистані сили безпеки знаходяться у стані повищеної готовності після вибуху на півночі країни у місті Паран-Шинар, ахвярами якого стали якнаймінні 37 чоловік. Вибух учинений у часі передвиборчого мітингу. Більшість ахвяров – прихильники опозиційної народної партії Пакистану, яку очолювала забита у сніжні Беназір Бхута. У Афганістані у передмісті Кандагару на півдні країни від вибуху загинули 80 чоловік, десятки поранені. Нападник самогубця учинив вибух у натовпі заузяторів у часі матчу боротьби поміж собаками. Президент США Джордж Буш і президент Танзанії Джакая Кіквете підписали протокол об допомозі гэтай усходньоафриканскай країні на суму амаль 700 мільйонів доларів тягом 5 років. Американський президент тепер знаходиться у турне по країнах Африки, які отримують американську допомогу і проводять демократичні реформи. Раней Буш навідав Бенін, після Танзанії Буш накерується у Руанду, Гану і Ліберію. Прем'єр-міністр Ізраїлю Ехуд Ольмерт і лідер палестинської автономії Махмуд Аббас запланували на вівторок 19 лютого зустрічу для початку регулярних контактів для мирних перемовів. Поводле представника Аббаса, зустріча планується у Єрусалімі. Випуск новинок на хвилях свободи до подій у Білорусі і зв'язаних з Білоруссю. Парламентари балтійських і скандинавських країн пропонували білоруським парламентарам і опозиціонерам зустрітися у Вільні. Як заявив відказний за білоруські питання у Раді Північноєвропейських країн у ДАКФІН Гюй Претен, зустріча відбудеться у Вільні у соковіку у рамках міжнародної дискусії про роль лідерів у час перемінів. У ході дискусії будуть обмірковані питання так само клімату і енергетики. Європа не може відчувати ніякої ейфорії у сувязі з апошніми визволіннями політв'язнів у Білорусі, сказав Радіо Свободи німецький дипломат Ганс Георг Вік. Поводле Віка, гэты крок варта вітаць, однак не расцэньваць як гатовасць Мінску да супрацоўніцтва з Еўразвязам. Актывіста кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктара Крываля выклікалі ў міліцыю. Міліцыянты прынеслі позву яму да хаты, ён мусіць заўтра 9 раніцы з'явіцца ў міліцыю для апытання. Актывіст паведаміў Радыё Свабода, што калі ён адмовіўся ехаць у міліцыю неадкладна, як таго запатрабавалі міліцыянты, яны засталіся ў яго кватэры. Берастейская абласная арганізацыя партыі БНФ ініцыявала стварэнне рэгіянальнага аргкамітэту па святкаванні 90-годзя абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі і план святочных імпрэзаў. У Вільні студэнцкае аб'яднанне ЭГУ правяло акцыю «За нашу і вашу свабоду», прысвечаную 90-годзю літоўскай незалежнасці, якую Літва адзначала 16 лютага. Магілёўскія донары стварылі няўрадавую арганізацыю «Дабрачыннае грамадскае аб'яднанне «Кропля жыцця». Вы слухали выпуск новинок, наступный у нашей программе «Праз полгодины».
В Ви на хвилях Радіо Свобода. У студії далі Кастусь Бандарук. Тягом гэтай гадзіны ефіру нашай праграмі рэакцыя беларускіх палітыкаў і палітолагаў, а таксама шэрагавых грамадзянаў на абвяшчэнне незалежнасці Косава, падрыхтоўка да заўтрашняй акцыі пратэсту прадпрымальнікаў у Менску, праскі акцэнт, якія могуць быць наступствы ўвядзення карты паляка, наколькі карта стасуецца з міжнародным правам і міжнароднай практыкай.
Гэта выглядае абсалютна натуральным, тое, што дзяржава клапоціцца пра сваіх суайчыннікаў, якія жывуць па-за яе межамі.
Званкі на свабоду ў тыднёвым аглядзе тэлефанаванняў сярод іншага пра вызваленне Андрэя Клімава і рэпрэсіі супраць грамадска-актыўных студэнтаў.
Дакуль улады будуць здзекавацца з нашых дзяцей і калечыць ім жыццё.
Вольная студія. Міхась Скобла гутарыць з гісторыкам Алегам Дзярновічам пра асобу і складаны жыццёвы шлях генерала Станіслава Булаховіча.
Балахович, безумоўна, свідамляў сябе беларусам. Палітычны выбар, які ён зрабіў, быў звязаны з агульным распадам ужо белага руху.
Сёння парламент Косава ў аднабаковым парадку абвясціў незалежнасць правінцыі ад Сербіі. Як гэтая падзея адаб'ецца на сітуацыі ў свеце? Ці закране яна нейкім чынам Беларусь? Гэтае пытанне наш менскі корэспандэнт Владзімір Глот задаваў сёння вядомым беларускім палітыкам і палітолагам.
Старшыня беларускага шумановскага таварыства, дарадца Александр Меленкевіч у міжнародных пытаннях Ігар Лялькоў лічыць, косаўскія падзеі перадусім паўплываюць на Балканы.
Усё ж такі, першую чаргу гэта праблема адносіцца да гэтай часткі свету. Стасункі некаторых краінаў, напрыклад, з Сербіяй, будуць вельмі складаныя. Можна чакаць таксама далейшага збліжэння Сербіі і Расіі. Плыў Расіі на Балканскай паўвыспе будзе праз гэта павялічвацца.
Згадваю, што ў часы Слабадана Мілошавіча з Белграду ішлі сігналы пра далучэнне да беларуска-расейскага саюзу. Ці магчыма вяртанне сёння да гэтай ідэі? Цікаўлюся ў спадара Лялькова.
Я памятаю, была нават резолюция Скупшчыны, тады яшчэ Югославіі, пра далучэнне якраз да Саюза Расіі і Беларусі. Шчыра сказаць, я не думаю, што ў гэтай сітуацыі тут ужо трошкі іншая Сербія, чым яна была за часамі Мілошавіча.
Намесніка старшыні міжнароднай камісіі палаты прадстаўнікоў Анатолі Красуцка, прыклад, Косава вельмі хвалюе.
Я якраз вот задумывался об этом. Вообще это очень тревожный симптом, который может взорвать так хрупкий мир, который сейчас сложился более-менее и в Европе, и в целом мире, который касается вопросов, прежде всего, межэтнических отношений.
Спадар Красуцкий не выключаю в этой ситуации больш дзейных заходов сбоку России, скерованных на объединение славянских народов, але не про союзную державу.
Я думаю, что в целом сама эта идея, конечно, она уже в прошлом, но то, что будут предприняты какие-то попытки, и прежде всего, это уже видно сейчас определенным действием и заявлением российского руководства. Я думаю, что объединение славянских государств будет идти активнее. Инициатива со стороны России начнется в этой части действеннее.
Политолог Александр Федута лечит, что про скосовский приклад узмацнится тиск на польскую диаспору у Беларуси.
Начинается, на мой взгляд, перегляд между веки склались в Европе. И Корея одна из верх держав, наприклад, Злучені Штати признають Косово, ну, Росія одразу признає Абхазію.
Меркування політиків і політологів записав Владимир Глот. А як ви ставитеся до незалежності Косова? Гэтае пытанне шараговым грамадзянам мінакам на вуліцах Менску задавала Галіна Абакунчык.
Як вы ставіцеся да незалежнасці Косава? Правильна, пусть будет независимым.
Мне безразлично абсолютно. Ставіць они не ставіць себе. Мне здесь хорошо.
Добра і для Косава, для Сербіі, тому що гэта аўтаномія, іх шмат проблем з верай, і тому розділення по верам, каб не було конфлікту. Лічу, що гэта добра.
Во-первых, я скажу так. Сербия должна оставаться Сербией, а не делить. Если хоть еще один прецедент в Европе дележа государства, таких государств очень много, которые могут разделить. Та же Испания, Бельгия. Это демократия. Но мусульманских государств в Европе не надо. Хватит Великой Албании.
С точки зрения того, что у них возник конфликт, если это поможет разрешить этот конфликт, если не будет дальнейших таких противостояний, в том числе военных, это хорошо. А будет это хорошо или плохо с экономической точки зрения, время покажет.
В этом вопросе не очень разобрался. Поэтому не скажу.
Как вы ставите сюда незалежности Косово?
Я ничего не думал. под вопрос. Политика неинтересная.
Очень плохо. Ну, потому что это анклав как бы Сербии. Нельзя отделяться, если у нас Гродненская область отделится. Что будем смотреть? Ну, или Брестская. Ну, представьте, оторвали кусок от ноги. Ни в коем случае нельзя. Надо России помочь и Белоруссии, чтобы не отделились.
Ну, по-перше, большинство населения Косово складаются, как ведомо, албанцы. Ось, навод до того, как большинство сербов покинуло Косово после 1999 года, навод в той час 60% населения складали сами албанцы. Ось. Тому тут немощимо просто забронить им, обвестить свою незалежность именно это от Сербии, потому что сами их затекальности примушают это робить. Ось. И те суперечности, какие есть в вынику тех чисток, просто кривавой разни, что існавала помеж этими народами, они на сегодняшний день не сдаются, выключают их взаимное совместное проживание в одной державе.
А питание на улицах Менску провела Галина Бакунчик. Завтра о 12 године индивидуальные предприниматели собираются провести митинг на Кастричницкой площади у Менску. Некоторые активисты погрожают поставить наметы на площади. Как идет подрыхтовка до акции? Поведомляя Олесь Дашчинский.
Информация про акцию распаўсюджваецца пераважна ў інтэрнэце. Сайт праваабарончага руху прадпрымальнікаў «Наша Беларусь» прапануе ўлётку да мітынгу. У ёй гаворыцца аб рашучасці весці барацьбу за свабоду прадпрымальніцтва да поўнай перамогі. Выканаўца абавязкаў старшыні каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Алесь Макаеў заявіў:
«Людзі выйдуць, толькі невядома, канешне, ў якой колькасці. Я не чакаю там шмат колькасці, таму што не было матэрыялаў. Ну, без гэтых дзеянняў кансалідацыі не будзе. Таму это плоча Знаметы будем пытаться поставить. Если удастся, то, я думаю, людей будет шмат потом. И даже если они нас там заплохают и разгонят, то предпринимательники туда вернутся. Я это ведаю. Шмат людей обуренных, шмат людей стратили по несколько тысяч доляров. Тур казал, что 92 тысячи не могут людей улодковаться на працу. Потребование, как людям дали працевать.
Старшиня компании «За свободное развитие предпринимательства» Виктор Горбачев сказал, что основная проблема не вырашена, бо указ номер 760 застался.
Давление предпринимателя чувствуется. Рассматривается повышение налоговых ставок в 2-3 раза. Отношения предпринимателя. Везде недовольство высказывается. На этой акции будет объявлено, что давайте 25 марта поддержим. Это же власть вынуждает выходить. Это не мы, это власть говорит. Выходите на площадь и решайте свои проблемы таким путем. Чем вас больше выйдет, говорят работники правоохранительных органов, тем быстрее решится проблема. Поэтому все зависит от нас.
На митинг 18 лютого у Менска собираются приехать представники из регионов. Предприниматель Александр Цацура с Солигорску сказал:
«Предприниматели, все те, которые, по крайней мере, ездили, все практически поедут завтра. На следующее будет 25-го, я думаю, там вообще много очень поедет».
Прымальніца з рынку Жданович і Жанна Болсун перакананая, што той, хто хацеў даведацца пра акцыю, той даведаўся.
Вынікаў як бы іншых акцый асаблівых не было, таму многія стараюцца прыспасобіцца да тых умоваў, якія ёсць. Кожны чалавек, якога прыніжаюць, павінен выйсці і сказаць аб гэтым, а ў нас адзін выхад выйсці і паказаць это што-то, гэта выйсці на плошчу. Другім якім-небудзь чынам заявіць аб тым, што нас знішчаюць, што нас прыніжаюць, другога способу у нас просто нема. Выніки убачым завтра.
Передаваў Алесь Дашчынскі.
Званкі на свабоду.
Нам трэба мяняць коней на пераправе.
Я хочу посоветовать, как стать президентом.
Позиции должен быть один лидер, а не лебедь, рак и щука по ротации.
Мне сдается, что вы отчуваете оргазм от такой ситуации.
Ваши подлуки на подзеи.
Отказы на ваши пытания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Тыднёвы агляд тэлефанавання на свабоду, які падрыхтаваў Ягор Маёрчык, слухайце ў нашай праграме прыблізна праз 25 хвілінаў. Вы на хвалях Радіо Свабода, у студіі далей Кастусь Бандарук. А цяпер праскі акцэнт. Ці можа ўвядзенне карты паляка прывесці ў Беларусі да міжэтнічных канфліктаў, як тое сцвярджаюць беларускія ўлады? Ці спародзіць гэты прывілей падвоеную дзяржаўную лаяльнасць беларускіх палякаў? Наколькі карта паляка стасуецца з міжнародным правам і міжнароднай практыкай? Гэтыя тэмы ў сённяшнім праскім акцэнце абмяркоўваюць рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў, Аналітик наша радіо Ян Максимюк і кореспондент газети «Виборчий» по Білорусі Андрій Пачобут. Веде передачу Юрій Дракохруст.
Закон об карте поляка был приняты Сеймом Польши летась. Этот закон дает пэўные льготы, привилеи особам, якія живуць за межами Польши, але лічаць себе поляками, ведаюць польскую мову, лічаць яе роднай и притрымліваюцца польских традыцый и звычаев. Уладальнік карты мае права атрымаць бясплатную шматразовую візу ў Польшу, працаваць у Польшы без нейкага адмысловага дазволу, паступаць у польскія ВНУ на агульных падставах з грамадзянамі Польшы. Гэты закон выклікаў рэзкую рэакцыю беларускага боку. Прэсавы сакратар МЗС Андрэй Папоў заявіў, што рэалізацыя закону ў ягонай цяперашняй рэдакцыі здольная сур'ёзна дэстабілізаваць міжнацыянальныя адносіны ў нашай краіне. На гэтым тыдні на польскае новаўвядзенне абрынуўся і кіраўнік Беларусі. Выступаючы з лекцыяй у БДУ, Александр Лукашенко сказаў, я цытую, «Нашы недабразычліўцы ўжо не раз рабілі спробу ўмяшацца ва ўнутраныя справы краіны, штучна раздзьмуваючы польскае і габрэйскае пытанне. Свежы прыклад прыняцё сеймам Польшы закону аб карце паляка». Ну і ўжо зусім апакаліптычную карціну намалявала ў сваім рэдакцыйным каментары «Савецкая Беларусія». Газета писала, что карта поляка – это фактично пашпорт, и выбудовывает такой ланцужок, что спочатку, мовляв, карта, потом будет потребование культурной автономии, ну а потом и референдум об долучении мясцовостей, населенных поляками, до Польши. Поговорим все ж таки про сенс и значение этой карты поляка. Вот ситуация. Одна краина надае своим суплеменникам, якія живут в іншій краине, адмысловые правы и привилеи. Ці не спараджае гэта сапраўды ў гэтых людзей такой падвойнай грамадзянскай лаяльнасці? Тут размова не ў лаяльнасці да існых уладаў у гэтай краіне, а да лаяльнасці да дзяржавы, да краіны. Ці не ёсць гэта рашэнне да пэўнай ступені сумнеўным? Валер Булгаков.
Цэлы мінулы год я знаходзіўся пры адным варшаўскім універсітэце, і ўжо тады там у Варшаве мы пачыналі досыць заўзята дыскутаваць наконт сэнсу, значэння і магчымых наступстваў увядзення гэтай карты паляка. Трэба сказаць, што з самага пачатку выражаў свой скепсіс, ці нейкі сумневы, ці слушна сапраўды паступіла польская ўлада, уводзячы такі дакумент. Мой аргумент быў хутчэй з такой галіны філасофіі нацыі, нацыяналізму на европейском континенте. Вводячи карту поляка, польские элиты, все польские уладные элиты фактично подписываются под доктриной этничных наций. Подобные инициативы являются передусім у центра европейского континента. И, например, уже у Франции или в Англии введение некой такой карты ці француза или ангельца, видать, тяжко себе уявить. В вогуле традиция эта сягая до унейших часов. Я згадаю философию нации Гердера альбо практику другой половы 20-го стагоддзя, калі, напрыклад, турэцкім гастарбайтерам у Нямеччыне даводзілася жыць десяткі гадоў без падзелу атрымаць нямецкае грамадзянства, тым часам, як этнічныя немцы з Савецкага Саюзу атрымлівалі гэтае грамадзянства без сур'ёзных праблем. Таму мае аргументы былі перадусім такого кшталту, што гэта адраджэнне сапраўды такога этнічнага нацыяналізму, і што магчыма тут такі прынцып ідзе ў разрэз з вартасцямі грамадзянскага нацыяналізму. Але цяпер ужо, як бы пасля того, як вернувся на батьківщину, поглядзеў, яким способом реагують білоруські влади на введення гэтай карти, моя позиція, моє ставлення, видать, перемінилося. Введення карти поляка – это передусім презентація чи демонстрація того, що Польща становиться впливовим геополітичним гульцом, актором у нашому регіоні. Тое, що справді неприховано бояться білоруські влади, это стратить контроль над, так би мовити, національною політикою в Білорусі. Контроль, мені здається, ключове слово і ключовая фобія, яка, так би мовить, випромінюється з заяви офіційних білоруських особ на кшталт Чергінца, Лукашенки чи офіційних правоурадових бібліцистів Совєтської Білорусі. У Білорусі де-факто одновлена совєтська національна політика, але робиться вона досить незграбно, досить грубо. Одночасово з риторикою про національну гармонію ми бачимо реальний переслід білоруськомовних білорусів, етнічних поляків або інших меншостей у Білорусі. І натурально, коли гэтая карта поляка станеться нечим вабним, калі пачнецца масавы нізавы рух, напрыклад, жыхароў заходняй і цэнтральнай Беларусі па яе атрыманні, гэта можа дэстабілізаваць той нацыянальны баланс, які склаўся на цяперашні момант.
Андрэй, вось Валер ужо пачаў размову пра міжнародную практыку, асабліва пра практыку Еўропы. Ну і так выглядае, што спрыянне замежным супляменнікам тытульнай нацыі з'яўляецца ў свеце не універсальнай, але дастаткова распаўсюджанай практыкай. Вось Валер сказаў, што немагчыма ўявіць сабе, скажам, карту француза ці карту брытанца, але, скажам, нямецчына заўсёды вось апікавалася сваімі супляменнікамі. Таксама заўсёды апікаваўся сваімі супляменнікамі Ізраіль. Больш таго, мы бачым практыку Расіі, якая таксама мае праграмы падтрымкі сваіх суайчыннікаў, як яны гэта называюць. Чым тут адрозніваецца падыход Варшавы ад падыходаў Москвы, Берліну, Єрусаліму? Але з другого боку, вось Валер узняў такое больш шырокае пытанне, што наколькі такая палітыка падтрымкі этнічных супляменнікаў стасуецца з грамадзянскім прынцыпам пабудовы нацыі, прынцыпам, які закладзены ў падмурак еўразвязу, ну і на якім, дарэчы, збудаваныя ад пачатку Злучаныя Штаты.
Сапраўды, падобныя да карты паляка законаў маюць Літва, Грэцыя, Вугорщина, Славацыя, Нямечына, таксама і Расія, вось якая актыўна падтрымлівае свае дыяспары. Гэта, ну, выглядае абсалютна натуральным, тое, што дзяржава клапоціцца пра сваіх суайчыннікаў, якія жывуць па-за яе межамі. Я не бачу ў гэтым нейкай супярэчнасці. Уступленне Польшчы ў еўразвяз не азначае, што нацыя польская знікне. Так, разам з тым не ствараюцца нейкія адмысловыя прывілеі для грамадзянаў Еўрасаюза польскай нацыянальнасці. Проста палякі, якія жывуць па-за межамі Польшчы, атрымоўваюць магчымасць паехаць у Польшчу, атрымоўваюць магчымасць працаваць у Польшчы. Я хачу звярнуць увагу на тое, што згодна з дзеючым цяпер заканадаўствам, грамадзянін Беларусі мае права на паўгады ехаць па запрашэнню фірмы працаваць у Польшчы. Будзе адрознівацца сітуацыя з тым, у каго будзе карта паляка, што яму не трэба будзе праз паўгады з'язджаць назад у краіну, вось атрымоўваць чарговае запрашэнне і зноў ехаць. Тут нешта пачыналі гаварыць пра наяўнасць падвойнай лаяльнасці. Падвойная лаяльнасць характэрна для ўсіх нацыянальных меншасцяў. Гэта значыць, я з'яўляюся лаяльным грамадзянінам Рэспублікі Беларусь, але я таксама і паляк, і мне неабыякава Польшча, неабыякава тое, што там адбываецца. Гэта, ну, як мне падаецца, абсалютна нармальная з'ява. Прычым гэта з'ява можа прынесці карысць як Польшчы, так і Беларусі, таму што польская нацыянальная меншасць, як і любая падобная нацыянальная меншасць, яна зацікаўлена ў тым, каб былі добрасуседскія прыязныя адносіны паміж краінамі. Варта аб гэтым памятаць, калі вось аналізуюцца падобныя апакаліптычныя сцэнарыі, якія час ад часу падкідвае вось савецкая Беларусія. Польшча, яна падтрымлівае незалежнасць Беларусі, гэта стратэгічны накірунак польскай палітыкі, і не будуць Польшчай падтрыманы дзеянні, якія аслабляюць ці шкодзяць незалежнасці Беларусі. І гэта не ёсць фанаберія польскіх правых палітыкаў. Гэта аксіёма, якой прытрымліваюцца ўсе палітычныя сілы Польшчы. Тут можна прыгадаць, напрыклад, спробу абвяшчэння польскай аўтаноміі ў Літве. І гэта спроба, яна не была падтрымана Польшчай. Польшча паслядоўна падтрымлівала незалежнасць Літвы. Нават калі б, вось, уяўляем, нейкія авантурныя дзеянні зыходзілі з боку польскай меншасці на Беларусі, яны абсалютна не былі б падтрыманы і не знайшлі ніякага зразумення ў Польшчы. Карта паляка – гэта дапамога польскай дзяржавы для суайчыннікаў паза межамі, і нічога больш.
Ян Максімюк, як вы ставіцеся да гэтай праблемы? Ці не лічыце вы, што ёсць сумнеўны падтэкст, сумнеўны аспект вось у гэтай карце паляка? Ці гэта, на ваш погляд, абсалютна нармальная палітыка ў нармальным еўрапейскім рэчышчы?
Тут падтэкстаў ёсць шмат. Яны, скажам, і псіхалагічнага, гістарычнага і культурнага пляну. Палякі самі дыскутуюць гэтую карту паляка, бо трэба сказаць, што не ўсе згодны з гэтай картай паляка. Звярнуць трэба ўвагу, што карту паляка пра нейкія правы для суайчыннікаў ці супляменнікаў польскіх. Яны ўжо дыскутаваліся апошнія 10 і можа нават і 15 гадоў у Польшчы, але карта паляка была прынятая ано некалькі месяцаў назад урадам, які ў Польшчы лічыцца самым правым урадам у Польшчы, то урадам Яраслава Качынска, які сапсаваў адносіны з усходам як толькі мог. Ясная справа, што гэтая карта паляка ўсё ж такі дае пэўныя прывабныя эканамічныя прывілегіі для ўсіх тых, хто сябе лічыць палякам і хто пражывае на тэрыторыі былога Савецкага Саюзу. Таму што яна датычыць менавіта не паляка ва ўсім свеце паза Польшчай, а менавіта толькі тых, якія засталіся у країнах після розпаду былого Совєтського Союзу. Поляки, наприклад, кажуть, що магчима 900 тисяч людей на Білорусі може теоретично отримати таку карту. Можна собі задати питання, а откуль ця лічба береться? Чому поляки так упарто ігнорують лік 400 тисяч поляків на Білорусі, які виказуються у списах? Я подозраю, що справа йдеться не про кількість людей, які декларують самі поляками, а йдеться фактично про кількість людей католицького віровізнання або з католицькими коренями на Білорусі. Я думаю, що ця карта поляка наново уздимає це прокляте питання білоруської історії останнього стагоддя. Католік на Білорусі – це поляк, чи може він бути так само білорусом?
Ви слухаєте передачу «Праський акцент». Тема випуску – карта поляка і реакція на її білоруських уладів і білоруського громадства.
Андрей, Ян сказав, що поводле польських оцінок десь каля 900 тисяч чоловік можуть, ну, претендувати. Але ось поводле перепису 400 тисяч чоловік, каля 400 тисяч чоловік назвали себе поляками. Причому тут цікава така є особливість, що доля тих, хто сказав, що яны дома говорять по-білоруску, сярод поляков большая, чым нават сярод самих беларусаў. Інтэграцыя ў беларускі контекст, яна сярод поляков оказалась большая, чым сярод самих беларусаў. Так здаецца, што вось і гэтыя дадзеныя, і некаторыя іншыя дадзеныя свечаць пра тое, што свядомасць, у тым ліку і такая нацыянальная свядомасць, нацыянальная ідэнтычнасць значнай часткі беларускага насельніцтва, яна такая плыткая. Мы нібыта і палякі, але мы ў той час і беларусы, а вось такая карта, не выключена, што яна вось будзе правакаваць якраз да таго, што гэтая плыткая ідэнтычнасць пачне сплываць у польскі бок. У тых, хто мог бы і так сябе ідэнтыфікаваць, мог бы і так, а тут яны будуць ўсё ж такі ідэнтыфікаваць сябе палякамі. Вы не лічыце, што з пункту гледжання беларускай дзяржавы гэта, ну, не ёсць добра?
Я ўсё ж такі не ведаю, ці будзе гэта такім чынам адбывацца так, як вы кажаце. Ёсць, напрыклад, Воронаўскі район, дзе компактно проживают литовцы. Поточно, что называется картой литовцы, она достаточно давно уведена. И нияк она не спровоковала некого великого узросту колькости литовцев в Вороновском районе. Не почали поляки, там белорусы, которые живут побач, записываться литовцами. Тому я не думаю, что карта поляка, она выкликает некий там узрост польской сведомости. Я не думаю, что вот за визу можно изменить национальность. Потому что головный привилей – это махчимость отримать визы. Причем виза не шенгеновская, это так само варто памятать, а национальной польской визы, якая дает право на уезд в Польщу, а не у Евразвяз. Другое питание, вот это по личбах. Ну, саправды, вот выники перепису насельництва, они завжди выкликают сярод меншасцяў нацыянальных нейкія пытанні. Яны ёсць пытанні ў Польшчы, калі там паводле перапісу здаецца 50 тысячаў беларусаў, вось беларускія ўлады, напрыклад, кажуць пра 200 ці 300 тысячаў беларусаў. Афіцыйныя вынікі перапісу на Беларусі каля 400 тысячаў палякаў. Разам з тым, спасылкі беларускіх СМІ на наяўнасць нейкай польскай статыстыкі, што вось палякі лічаць 900 тысячаў, ну, я не сустрэў, каб нейкі афіцыйны польскі бок гаварыў пра 900 тысячаў палякаў. Сапраўды, бывает некая гульня вот теперь гэтыми лічбами. Я хочу звернуть так само увагу на тое, что официйный орган признанага державой Союза поляков, які сёння фінансуецца гарадзенскім аблвыканкамам, ён у мінулым годзе падаў лічбу палякаў 1,5 мільёна. Адкуль вось Юзаф Лучнік, это было яго інтэрв'ю, узяў гэтую лічбу, я не ведаю. Ну, магчыма, яму ў аблвыканкаме сказалі, вось таму, што газета фінансуецца і, скажам, кантралюецца аблвыканкамам. Я разглядаю гэта проста як нейкую гульню, нейкае палохання лічбамі. Думаю, што невялікая колькасць з палякаў задэкларуе жаданне атрымаць карту паляка, і, напэўна, гэта не выкліча жаданне з'ехаць з Беларусі, таму што уже давно існуе закон об репатриации насельніцтва Польска, і калі нехта хацеў з'ехаць, ён ужо з'ехаў.
Валер Булгаков, вы ўжо прыгадалі савецкі досвід. У савецкія часы легальна выехаць з СССР мелі магчымасць прадстаўнікі толькі дзвюх этнічных груп. Это немцы і габрэі. І варта сказаць, што паўафіцыйнае меркаванне былі тады, што гэтыя дзве групы сумнеўныя ў сэнсе грамадзянскай лаяльнасці.
на ваш погляд, вот у цяперашней такой реакции уладов, а магчыма не только уладов, что лежит у подмурку? Так бы мовить, подымающаяся национальная свядомость, ці гэта вось такие реликты советского ставления, поводле якога усе грамадзяне краіны, это прыгонныя державы?
Ну, я пачну с того, что поляки разом с немцами и габреями в часы основания Советского Союза были так само небеспечны в политическом сенсе. Меньшестью. Чему так было и чему белорусская держава переймая пэвные особливости такой политики, здаецца, что белорусский режим мало чего робить в позитивном сенсе для формования белорусской нации. И тады, коли эта риторика уживается, научить особливо порнографично. Например, близкий лукашенковский поплечник товарищ Чаргинец, неунокомментуючи спробы имплементации карты поляки, заявил, что вот мы вот знаем, что отделы околского командира Райса на Белосточине знищали этничных белорусов, и Польша не повинилась, а больше зато вот увела карту поляка. Мне кажется, это просто такая порнографичная политическая риторика, якая ничего не имеет супольного с нормальной позитивной программой побудовы белорусской нации. Чего боится белорусская влада, это саправды, и она боится стратить контроль над низовыми процессами. Бо не сокрыть, что умовы отрымания карты поляка досить доступны. Як мне потолмачили, например, у польской амбассаде в Минску, не треба иметь 100% польское этничное походжение, как отрымать. Треба иметь одного со свояков, який, например, имели громадянство другой речи Посполитой, тем же наедной Польщи, а так само присягнуть на верность мации Польщи. Я бы вывозил бы проблему, як бы эти пытания на узровень просто такой инстинктивный боязнь авторитарного режима, кожного авторитарного режима перед национальными рухами. Бо, як мы ведаем из истории, акуэлают национальные рухи выступали наибольшими конкурентами авторитарного, автократичного правления в нашей части Европы в 19-20 стагодзе.
З вусна у официальных представников Беларуси уже прогучали попереджені, такие покуль не пэўныя, что Минск, по-перше, не будет признавать польский закон и зробить кроки в отказ. Так вот, якими бы могли быть гэтые кроки и якой могла быть на их реакция? Ян, вот вы родом белосточанин, так вот, на ваш погляд, коли, ну, скажем, Беларусь у отказ на карту поляка введе карту белоруса, в первую чергу это будет тычиться белорусов Белосточины, так вот, як польские улады поглядять на гэта? Не полечить яны, что таким чином белостоцких белорусов робят с пятой каленной Менску? И вот, до речи, мне так по ширости здивила вот тая характеристика этой карты поляка, якую зараз сказал Валер, что треба присягнуть на верность Польши. Пробачьте, присяга на верность краине, это и есть подвойная лояльность.
Ну, коли б некая такая карта увайшла, я не думаю, что миновито ажно с такими формулевками, али зарабись некий таки чемберленовский отказ Минск можа. Чисто для пропагандистского эффекту. Мы тримаемся, як бы скажем, экономично историчных реалиев. Карта поляка уявляет певную небезпеку, я б сказал бы, для такого плыткой белорусской свядомости у Беларуси. Карта белоруса, я за ничем не погрожаю Польше. Польша это моноэтничная, монолингвистичная, монокультурная держава. Абсолютный вынеток в Европе. Таких держав нема. 98% людей декларуют себе поляками. Ну и культура там страшенно, как бы скажем, гомогенная. Коли допустим такую футурологию, что появляется некая карта, скажем, ці навіть немца, ці, ну, с немцем может быть по-разному, але карта белоруса, ці карта литовца и так далее, это для Польши не уявляет никакой небезпеки. Хотя я докладно могу себе уявить реакцию некоторых польских правых осяроддзяў, где так и могли бы белорусов назвать. Пятой каленой. Я уверен, что, скажем, когда такая карта белоруса была введена, знайшліся б люди на Белосточине, которые бы захотели иметь. Просто те, которые, скажем, мают дочинение бизнесовые с Республикой Беларусь. Бо просто было бы неразумно отмовляться от чего-то, что дается за дарма, а платить за это гроши.
Андрей, вот вы сказали, что зрозумело с боку любой этничной меньшинства, якая живет в іншій краине, такая подвойная лояльность, она натуральная. Ну, вот я думаю, калі б Николя Саркози, хотя бы хоть як, продемонстрировал свою лояльность в Угоршине, свою лояльность Израилю, ну, я думаю, что ему псады президента не видать, как своих в ушей. Так что я думаю, что это все-таки не универсальный принцип, вот это подвоенная лояльность. Ну, и вот варто сказать, что, коли такие двойные подвоенные лояльности изъявляются, то и они выкликают, ну, скажем так, не самую установчую реакцию, зусім не только у авторитарной Беларуси. До речи, вот сам Александр Лукашенко, выступающий с лекцией в БДУ,
спаслаўся на прыклад Вугоршыны, якая таксама ўвяла падобную карту для сваіх дыаспар. Ну і вельмі рэзка супраць гэтага былі пратэсты Славаччыны, Румыніі, Аўстрыі.
Першае, тут Валер казаў, што трэба прысягнуць на вернасць Польшы. Гэта трошкі не так, трэба пацвердзіць сваю прыналежнасць да польскай нацыянальнасці. Ну это ўсё ж такі трошкі адрозніваецца. Што тычыцца падвойнай лаяльнасці, зразумела, я думаю, што так і ва Францыі ёсць людзі з падвойнай лаяльнасцю, толькі што яны не з'яўляюцца прэзідэнтамі гэтай краіны. Рэакцыя беларускіх уладаў. Тут ёсць некалькі, мне падаецца, вельмі важных момантаў. Першы момант, што палоханне Польшчай, гэта такая спроба убіць клін паміж нацыянальна арыентаванымі беларускімі элітамі, вось, і Польшчай, якая з'яўляецца натуральнай саюзніцай гэтых элітаў і краіна, якая актыўна падтрымлівае беларускую апазіцыю. Другі важны момант. Гаспадар Ян казаў, што вось правы ўрад ухваліў это. Сапраўды. Вось. Але калі праходзіў праект праз Сейм і Сенат, за яго галасавалі ўсе палітычныя сілы Польшчы. Таму я думаю, што тут пэўны кансэнсус на польскай палітычнай сцэне ёсць. Таксама мне падаецца важна, што вось гэтая падвойная лаяльнасць, яна не ёсць пагрозай ні адной, ні другой дзяржаве, гэта тое, што можа прынесці карысць.
Валер, вы ў сваіх ранейшых адказах больш засяроджвалі ўвагу на пазіцыі ўлады ў гэтым пытанні, якую вы так дасціпна назвалі парнаграфічнай. Але вось ведаеце, вось дыскусію ў беларускім грамадстве наконт справы Здвіжкова, у тым ліку, скажам, і дыскусія на нашым сайце, яна паказала, што пытанне ідэнтычнасці, пытанне, як кажуць немцы, лайткультур, паноўнай культуры, гэтае пытанне беларусам зусім неабыякавае. І ў дадзеным выпадку пры тым, што беларускія мусульмане якраз ні на якія шырокія правы не прэтэндуюць і лаяльнасці да некай сваёй гістарычнай бацькаўшыны не дэманструюць, іх бацькаўшына Беларусь. Дык вось не лічыце вы, што ўсё ж такі вось гэтае ўвядзенне карты паляка можа справакаваць не пэўную рэакцыю ўладаў, а пэўную рэакцыю людзей? На этнічную ідэнтыфікацыю палякаў можа стаць рэакцыя этнічная ідэнтыфікацыя беларусаў.
Можа быць, таксама гэта адна з прычын фобіі беларускіх уладаў. Мне здаецца, нічога трагічнага гэтым няма, наадварот, гэта вельмі пазітыўны працэс. Людзі, якія падтрымлівалі на тэрыторыі заходняй і цэнтральнай Беларусі гэтую карту і актыўна карысталіся ёй, бы спрыялі ідэнтыфікацыі нацыянальнай беларусаў, бо часамі акурат такі можа быць трошку не тыповым, не стандартным чынам адбываецца нацыянальная ідэнтыфікацыя. Польскі рух быў вельмі моцны нават пасля другой сусветнай вайны, і з савецкім уладам давялося там крывёю і мячом вугры выкарчоўваць гэтую польскасць. Праблема хутчэй ёсць беларуская нацыянальнай ідэнтычнасцю, што акурат і гэта як бы вельмі добра паказваюць кіраўнічыя асобы нашай дзяржавы, што не спасярод палякаў існуе клопат з нацыянальнай ідэнтычнасцю, ідэнтыфікацыі, пасярод беларусаў гэта асабліва відаць па Чагінцу, Лукашэнку і ж з імі. Знакаючы, пра якую абарону нацыянальных інтарэсаў можа ісці гаворка, калі дагэтуль наприклад, офіційні особи експлуатують тему там конституційного референдуму на конт об'єднання двох країн. Нагадаю, що на початку студзеня цього року прогучали чергові такі зондіруючі заяви вищих лукашенківських чиновників, на чолі з Чергінцом, що Білорусь може бути відкрита до подобних ініціатив.
Ви слухали передачу «Праський акцент». У ёй удзельнічалі рэдактар часопісу «Архэп» Валер Булгакаў, аналітык наша радыё Ян Максімюк і карэспандэнт газеты «Выборчай» па Беларусі Андрэй Пачобут. Вёў перадачу Юры Дракахруст.
Дом літаратара.
Літаратурны агляд.
Паэзія, проза, крытыка і публіцыстыка.
Аўтар, чытач, выдавец пра навінкі і пра класіку.
Без цэнзуры ў перадачы «Дом літаратара» і ў інтэрнэце свабода.орг.
У 107-м выпуску перадачы, якая прагучыць у заўтрашняй праграме, вы пачуеце сярод іншага пра новую кнігу паэта Андрэя Хадановіча, а таксама гутарку з пісьменнікам і выдаўцом Уладзімірам Сіўчыкавым. Вы на хвалях Радіо Свабода, у студіі далей Кастусь Бандарук. А цяпер званкі на свабоду. Тыднёвы агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
15 лютага на волю выйшаў палітвязень Андрэй Клімаў. 1 жніўня 2007 году суд цэнтральнага раёну Менску прызнаў яго вінаватым у публічных закліках да захопу дзяржаўнай улады з выкарыстаннем сродкаў масавай інфармацыі. Падставай для абвінавачвання была публікацыя на інтэрнэт-сайце. Палітыка асудзілі да 2 гадоў пазбаўлення волі з адбываннем пакарання ў калоніі строгага рэжыму. Слухачы свабоды віншуюць Андрэя Клімава.
Спасибо большое за радостную весть об освобождении Андрея Климова. Конечно, здесь большая заслуга и вас. Большая заслуга всех людей, которые любят справедливость, свободу, демократов, которые сражались за его свободу. Но я настолько обрадовалась, что мне просто сердце выскакивает из груди, что его родные наконец встретят этого талантливого, умного, красивого человека.
Минск, Иван Карпович. Хочу поздравить Климова с его освобождением незаконно осужденного. И на место его, кто давал указания и кто судил его, надо послать туда, в эту колонию.
У аглядзе тэлефанавання за тыдзень слухачы адгукаюцца на заявы прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна. У часе прэсавай канферэнцыі 14 лютага ён выказаўся за ўвядзенне адзінай валюты з Беларусю. Сёння, калі расійская фінансавая сістэма стабільная як ніколі, упэўнены, для беларускай эканомікі, для грамадзянаў Беларусі нічога, акрамя плюсоў, тут няма. Мы гатовыя пайсці так далёка, як гэтага хочуць нашыя партнеры. І найперш, на маю думку, гаворка павінна ісці пра інтэграцыю ў сферы эканомікі, заявіў Уладзімір Пуцін.
Улады, спыніце гульні ў так званую саюзную дзяржаву, бо гэта ідэя ператварылася ў пузіла для большай часткі беларусаў. Колькі можна трымаць у трывожным напружанні незалежную краіну, якой прапануюць каланіяльнае расейскае рабства, у каторым мы ўжо былі 200 год. Ніякага пераходу на расейскі рубель. Няхай жыве вольная Беларусь. Ніколай.
Цудоўна сказаў палітолаг аб прэс-канферэнцыі Пуціна. Калі на Беларусь будзе накінута расійская эканамічная пятля ў выглядзе расійскага рубля, гэта значыць поўная эканамічная залежнасць, то палітычная ўлада Беларусі сама ўпаце да іх ног.
Пуціна Лукашэнка аднаго поля ягады. Адзін прыбраў ЮКОС, а другі ўбраў апанента. Той пасадзіў у турму Алексаяна, а гэты Казуліна. Абодва аўтары беззаконня. Калі, не дай Бог, аб'яднаемся адну дзяржаву, яно вырасце ўдвая. Думай і думай наконт гэтага, талерант і беларус. Слухач свабоды з Барысу.
Жанчына знайшла змяю ў снезе, адагрэла, адкарміла, а потым змяя ўкусіла жанчыну ў шчаку. Паміраючы ў пакутах, жанчына спытала ў змяі, бо ты зрабіла гэта. Змяя адказала, а хіба ты не ведала, што я змяя? Прыпавесь з фільму «Прыгожаныя забойцы». Тое самае адбываецца сёння з льготнікамі і пенсіянерамі з прыхільнікаў Лукашэнкі. Хіба вы не ведалі, што я Лукашэнка? Падумайце над гэтым, браты расейцы.
Один из слушателей «Свободы» говорил, что во всех страданиях Беларуси виноваты европейцы. Давайте заглянем в историю. Кто огнем и мечом проходил по белорусскому княжеству и целыми городами уводил белорусов в рабство? Только Константин Островский за 30 лет отбил более 70 нашествий татар и россиян. А сколько страданий принес белорусам Иван III и Василий III? Против кого поднял восстание воевал Кастусь-Кореновский? Суворов жестоко вешал белорусов, как спартанцы, по обе стороны дороги от Варшавы до Вильны. А Петр I сжег Могилев. Кто в 30-е годы расстреливал белорусов и возил их в Сибирь? Какой народ оккупировал Беларусь и навязал народу свой язык? А кто виноват в аварии на Чернобыльской АЭС? Куда делись советские вклады белорусов? Какая страна поддержит режим Лукашенко? Не европейцы, а Москва. Светлана.
Пятнаццатага лютага з трэцяга курсу факультэту журналістыкі БДУ адлічылі старшыню культурніцкай камісіі партыі БНФ Франа Кавячорку. Афіцыйная прычына – акадэмічная непаспяховасць. 21 студзеня Франа Кавячорку затрымалі ля будынку цэнтральнага РУС Менску, куды ён прыходзіў патрымаць сваіх паплечнікаў. Хлопца асудзілі на 15 сутак арышту. За гэты час Вячорка прапусціў 2 іспыты. За некалькі дзён да адлічэння франка вячоркі Александр Лукашенко адкрыў новы будынак факультэту журналістыкі БДУ. На гэтыя тэмы тэлефанаванне нашых слухачоў.
Дакуль улады будуць здзекавацца з нашых дзяцей і калечыць ім жыццё, дайце нарэшце магчымасць моладзі жыць і вучыцца ў нармальных чалавечых умовах. Ніна Ермалінская, горад Салігорск.
Абращаюсь к президенту, правительству. Прекратите позорную расправу над молодыми людьми, исключая их из университетов. Подумайте, что вы делаете. Позор такой власти, узурпаторской, позор. Живе Беларусь!
Выступая перед студентами БГУ, Лукашенко сказал, что масс-медиа – мощное оружие. Беларусь на сегодняшний день власть за народные деньги приватизировала электронные печатные СМИ и заказывает свою музыку. Под разными предлогами независимые печатные СМИ убрали. Остался интернет, который не снимешь и не заглушишь. Для власти это самая головная боль. Ну и здесь не беда, китайцы помогут, у них опыт уже есть. Через год будем кушать свое белорусское. Народ будет слушать одну и ту же старую песню. Прежде думая о родине, а потом о себе. А власть прежде всего о себе, а потом о родине, что и делается в настоящее время. Во всех цивилизованных демократических государствах независимые электронные печатные СМИ называются четвертой властью. И эта власть снимает значение не только взорвавшихся разных чиновников, а и президентов. Вот это и боится нынешняя власть Беларуси. Поэтому и воюет с независимыми СМИ. С уважением, Петр Степанович.
Вы слухаете агляд телефонаванняў за тыдзень. Слухачы гавораць пра ўладу.
Петр Миколашевич сменил посаду, стал старшиней Конституционного суду. Каким он был генпрокурором, таким будет и старшиней. Упевнен, моей Белоруссии Конституции будет в дальнейшем загоне, сказал Валерий Курдевич с Борисов.
Спадар Миколашевич и на новой посаде берется будовать державу для народа. Тем часом у народа не пытаюць і дзяруць з яго грошы на горна-лыжныя курорты, лядовыя палацы ды тэнісныя корты, а гэтым часам дабротамі карыстаюцца чыноўнікі ды начальнікі, а асабістыя сродкі яны ўкладаюць у набыццё чарговай нерухомасці.
Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце наша з вамі радыё больш знастоўным і цікавым. Аўтар найлепшага званка, паведамлення, падказкі будзе атрымліваць прыз. Нагадаем, телефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 391-22-24.
Агляд тэлефанаванняў за тыдзень падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Вы на хвалях Радіо Свабода, у студіі далей Кастусь Бандарук. А цяпер вольная студія. 10 лютага споўнілася 125 гадоў з дня нараджэння генерала Станіслава Булака Балаховіча. Высокі вайсковы чын ён атрымаў ад камандавання белай арміяй. Прысягу на вернасць Беларусі прымаў пад бел-чырвона-белым сцягам, а загінуў баронячы ад захопнікаў сталіцу Польшчы. Пакручасты жыццёвы шлях генерала – тэма гутаркі Міхася Скоблы з гісторыкам Алегам Дзярновічам.
Олег, давайте пачнем нашу гутарку з таго, што больш пільна прыгледзімся да вайсковай кар'еры Булака Балаховіча. У 1914 годзе ён трапіў на першую ўсясветную вайну добраахвотнікам, а ўжо ў 1919 годзе атрымаў чын генерал-маёра, што паспрыяла гэткаму імкліваму ўзвышэнню па службовай лесвіцы сына памешчыцкага кухара.
Адну рэч вы самі назвалі, вельмі важную з'яву, была вайна. Многія гінуць,
З іншого боку, для професійних військовців, для некоторых політиків, війна створює нові можливості самовираження або кар'єри. І от гэты чалавек, як ви сказали, син кухара, але все ж таки у них були далекі шляхетські корені, значить, некая сімейна пам'ять, правда, що заховалася. І він був, перед усім, тактик партизанського змагання, тобто гэты вот диверсійні рейди. І бачите, ну, скажем так, начальство цініло, начальство гэта зауважало.
До речі, многія політичні діячі тагачасные називали Булака Балаховича самозваним генералом. От кого він отримав генеральські погони?
Генеральські погони він отримав від командування Понучно-Заходнього фронту, антибольшевістська армія, яка дійшла на території Петербургської губернії і Естонії. Гэта армія виходила у підпорядкування Верховному Головнокомандуючому Збройних сил Росії Колчаку. Гэты ранг, чин генеральський, був цілком признаний польськими владами. І після війни він мав відповідну пенсію. Булак Балахович сам на себе, самозванно, ніколи не складав ні водного військового чину.
Ось російська біла армія зробила Булака Балаховича генералом. Але він спочатку перейшов на бок большевиків, а потім написав рапорт старшині Ради БНР Антону Луцкевичу з просьбою залічити його і усе його на войско на білоруську службу. Що, на вашу думку, керувало генералом? Нейкі авантурницькі помкнення чи все ж таки ягоныя патріотичныя перакананні?
Для мене так само гэта питання. Гэты выбор, ну, вельмі неоднозначны. Тому что, ну, поглядите, БНР, вядома, не было, ну, аж такой фікцией, як заявляется, ну, часом заявлялася, принамсі, у советских подручниках, тому что, ну, існавала некая адміністрація, існавали некі нават міждержавные зносіны. І, до речі, потом, калі корпус Балаховича перайшов под юрисдикцию БНР, эстонский урад выделил сродки на існавання гэтага корпуса, і яны былі залічаны, як державный кредит БНР. Дык вось, гэты выбор, ну, вельмі неоднозначны. Вельми цікаво. 19-м годом ревельским, як би його періодом датуються його найперші вірші на білоруській мові. Що це означає? Значить, безумовно, він мав вот эту вот білоруську свідомість. Інакше би, ну, розумієте, це навіть не публіцистичний артикул. «Покліч батьки» називається гэты вірш. «Про темні хмари на чуждій сторонці зірнуло на нас тепло родне сонце. І гомон почув я з родної сторони. Свобода колотиться у нашого конце. За батьківщину встали її усі сини». І це може бути так сам один з елементів відказу на ваше питання. Що за Балахович безумовно усвідомляв себе білорусам. Політичний вибір, який він зробив у кінці 19-го года, я думаю, був зв'язаний з агульним розпадом уже білого руху, який терпів поразу.
Олег, існувала Білоруська Народна Республіка, був старшиня Ради, працювали міністри, головне, що гэты урад був легітимний.
Ну, його признавали не во всіх, но во многих державах признавали його, так.
І у гэтай держави не було тільки одного – своєї армії. І тут ось у касці з'являється генерал со своїм військом і каже: «Хочу служити родній Білорусі». Чому все ж таки не отрималося супрацовництво Ради БНР з Булак Балаховичем?
Видите, тоді і сам урад БНР переживав кризис. Ви пам'ятаєте, наступив період розколу, там Ластовські, Луцкевичі. Тоді до кого йти у підпорядкування, кого признавати. Так що я думаю, що найперше до цього спричинився внутрішній кризис у Ради БНР, бо це був один і монолітний урад, хоч і за все, і у самого Балаховича було б менш вибору. Ну і так само давайте не скидати такий чинник за це наша розвага, що коли Балахович вже у Берості сформував свій корпус новий, доповнив його місцевими жихарами, значить, у його з'явилися нові амбіції. Тут ще ми пригадаємо хауру з Борисом Савенковим, цим відомим російським революціонером, соціалістом, есером, терористом. І бачите, врешті-решт Балахович якби перехитрив певному сенсі Савенкова. То Савенков, звісно, глядів на цю територію, як, власне, на західній території Росії.
Ви згадали про те, як Булак Балахович у Бересті формував свій новий корпус. І він проводив мобілізацію і у Слуцьку, і у інших регіонах Білорусі. Усе ж таки, ці йшли до його люди. І увогуле, наскільки шматлікими були військові формування генерала?
Так само однозначно відказати вельми складано. Найперше чому? У різний час була різна ситуація, різний кількісний склад. Ну, от його брат Язеп Булака Балаховича, Язеп Булак Балахович, коли виступав у Слуцьку, на з'їзді Слуцьки, назвав таку лічбу, я думаю, не зовсім реальне, 60 тисяч. Потім я вже так зрозумів, що він, віддать, мав на увазі мобілізаційної можливості. То, що вони поставили фіз за мету, мобілізувати і довести кількість війська до 60 тисяч чоловік цього корпуса. У різні періоди було по-різному. Є у одних випадках зв'язано известки, что было 5 тысяч, что 8, что 12. В любом упадку несколько тысяч человек присутствовало. Основа, таки, костяк, это были великим спрактикованные люди в войсковом сенсе. Корпус Балака Балахович в разные периоды являл собой вельми боездольную войсковую одинку.
Кожное войско, оно не может иснавать без знакового дрознення, без штандаров, без решт-решт присяги. Кому и под якими стягами присягали жаунеры Булак Балаховича?
Коли Булак Балахович уже был заличенный на службу ДБНР, то безумовно под бело-червоно-белым стягом. И, между прочим, есть писание того, как он, коли вошел у Туров на этой площади, отбылась как бы такие, как бы парад войсковый. И сам Балахович присягнул стягу, именно это Турове. А коли он уже выходил у Мазыр, вот его знакомитый Полесский поход 20-го года, то уже до его еще приходу, до того, как он официально уехал у Мазыр, город уже был пригожен бело-червоно-белыми стягами.
Вы слухаете передачу «Вольная студия». Про особу генерала Станислава Булака Балаховича Михай Скобла гутарить с историком Олегом Дзярновичем.
Вы згадали Полесский поход Булака Балаховича. Вообще, як еще ж таки расценивать этот поход балаховицких отрядов от Слуцку до Мазыра и Речицы? Это ж велизная территория. Якая характеристика тут напрошивается? Это партизанская вылазка чи наступ организованного войска, якое выступало на той час под юрисдикцией Белорусской Народной Республики?
Это не зусім партизанская акция. Методы партизанского замагания безумовно використовувались. Вот простые летучие группы, які активно роз'їжджали. Але тоді корпус Балаховича взяв під контроль не просто особливо населені пункти, а цілий регіон. І там почався процес усталювання цивільної влади. Але відаєте, що у Кримі кінчатково потерпіли поразу антибольшевістські російські сили. Почали з генералом Денікіним. І большевики здолели перекинути військове злучення з Криму сюди. Так що, безумовно, це була по-своєму продумана, ефективна військова операция, но, але бачите, силы были зусім неровные. Вот это корпус Балаховича опынулся один, супроть войска Советской России, но основные их вороги уже были разбиты.
Заставщик Булак Балахович.
А головный ворог, один головный ворог Червоного Кремля.
Олег, некоторые историки виноватят генерала Булак Балаховича у габрейских погромах. Иншие, наоборот, откидаючи от его тень антисемита, мовляв, у ягоним войску был нават габрейский швадрон, який складався з габреев и командовал им так само габрей. Да где ж тут рация?
У Булака Балаховича не было уласной никакой антисемитской программы. И я не готов его назвать антисемитом. Наоборот, вот бачить навод некоторые тактичные идеи, как створение гибрайского швадрона, а это как бы фиксуется всеми историками. Наоборот, он как бы робил такие жесты с его боку. До речи, его были поспеховые три шлюбы, и вот один шлюб был как раз гибрайкой, но женку и две дочки от этого шлюбу, между прочим. Можно, певно, свержать, что неких адмысловых загадов антисемитского змесу Булак Балахович не выдавал, але некоторые факты гибрайских погромов саправды фиксуются. Ну, тогда мы можем зарабить закид генералу, что не сдолел до конца опильновать, сконтролировать ситуацию, але не забывайтеся, у игонном войску было все ж таки шмат людей из России, которые, ну вот, имели такие, певно, антисемитские стереотипы.
Олег, еще у 1922 годе ведомый деяч белорусского руху Рамуальд Зямкевич писал премьеру БНР Вацлаву Ластовскому: «Я працую над книгой про Булака Балаховича. На жаль, до этой поры адмыслового доследования про генерала так и не з'явилася. Такая книга, правда, вышла у Польши в 1993 годе. Ее автор Марек Цабановский. Ким поустає на ее сторонках Булак Балахович?»
Безумовно, Булак Балахович воспринимается как польский деяч. Как бы вот он красовец, походит с кресла. Еще вспоминаю, как он размовлял по-польску, ну, безумовно, красово.
По-польску вершу он не писал.
По-польску вершу он не написал. Ну, видите, это специфика польской сведомости. Вот коли ты католик, коли ты из этих вот территорий был у Речи Посполитой, то польская сведомость вельми просто может адаптовать, инкорпоровать этого человека. А коли ты там еще пару слов по-польску звяжешь, ну, так отрымай карту поляка и все выгоды. Так что поляки воспринимают его, безумовно, как, ну, поляк, чалавека, такого антысаветчыка, таму ён можа быць шанаваны. Ну і апроч таго, ён браў удзел у абароне Варшавы ў верасні 39 году ад нямецкага наступа. Вельмі дзіўнае таемнічае сведчанне пра ягоную смерць, але, ну, у любым выпадку, як бы ён загінуў не без нямецкага ўдзелу, можна сцвярджаць. Ну, так што таксама гэта надае ў польскай свядомасці арэол героя, генералу Балаховічу.
І апошняе пытанне, Олег. Былы старшыня Дзярждумы Расіі Радзянка называў Булака Балаховіча фальшывым анэтчыкам. Ведамы беларускі нацыянал-фашыст Акінчыц называў генерала спекулянтам беларускай душою. А генеральны пракурор Савецкага Саюзу Вышынскі мінаваў Булака Балаховіча дыверсантам і тэрарыстам. Дык хто ж ён насамрэч, Станіслаў Булак Балахович?
Ну, у пэўным сэнсі супярэчлівая фігура, але час был еще больше суперечливый. И каждый, не то что каждый год, а каждый месяц приходилось робить той те інший выбор. Думать про не только свое там физическое выживание, а выживание тих людей.
У Польши имя Булака Балаховича названы в улице. Ці будет генерал Булак Балахович отповедно ушанованы у будущей незалежной Беларуси?
Я меркую, генерал Булак Балахович безумовно варты ушановывания публичного, такого громадского. И я думаю, что это час надыдзе.
Вы слухали передачу «Вольная студия» про Станислава Булака Булаховича. Михай Скобла гутарыў з гісторыкам Олегам Дзярновічам.